Rite Ugljevik u teškoj situaciji. Drugi arbitražni spor mogao bi hiljade radnika ostaviti bez posla, piše Ljiljana Kovačević. Kada je krajem januara ove godine, poslije 15 godina povlačenja po sudovima, okončan arbitražni spor Slovenije protiv rudnika i termoelektrane Rite Ugljevik, vlasti Republike Srpske su to proglasile povoljnim rješenjem. Spor Slovenije protiv Rite Ugljevik okončan je povoljno po RS i dug od 67 miliona eura bit će isplaćen u narednih 7 godina. Izjavio je 31. januara ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić. Đokićeva izjava uslijedila je dan nakon što su predstavnici Rite Ugljevik, Elektrogospodarstva Slovenije i Holdinga Slovenske elektrane potpisale tri ugovora, prema kojima će Rite Ugljevik Slovencima morati u ratama isplatiti odštetu od 67 miliona evra, plus kamate u iznosu od 58,2 miliona evra. Rite Ugljevik se obavezao da će Slovencima isporučivati trećinu proizvedene električne energije sve dok termoelektrana bude radila. Slovenija je pokrenula dva arbitražna spora, posredno i protiv RS-a, jedan u Beogradu, drugi u Vašingtonu, tražeći ogromnu odštetu po osnovu priratnih ulaganja u Ugljevičku termoelektranu. Arbitražno vijeće u Beogradu presudilo je u korist Elektrogospodarstva Slovenije Razvoj in Inženjering, dok spor u Vašingtonu nije okončan. Slovenci pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu traže odštetu od 770 miliona evra. Ministar Đokić je u januaru tvrdio da će RS biti u stanju da izvršava obaveze iz arbitražne odluke, da će dug od 67 miliona evra biti isplaćen u narednih 7 godina, ističući da je najbitnije da više ne postoji zabrinutost za dalje funkcionisanje Rite Ugljevik. Da li je Đokićev optimizam realan i da li zaista poslovanje Rite Ugljevik nije dovedeno u pitanje? Arbitražno vijeće u Beogradu je krajem prošle godine presudilo u korist Elektrogospodarstva Slovenije, obavezujući Rite Ugljevik da toj kompaniji mora isplatiti 67 miliona evra duga na ime glavnice, plus 58,2 miliona evra po osnovu zatezne kamate. Arbitražom je utvrđeno da Rite Ugljevik nije ispoštovala obaveze isporuke električne energije u periodu od 2011. do 2021. godine, na osnovu ugovora potpisanih 80. godina prošlog vijeka, budući da je Slovenija učestvovala u izgradnji termoelektrane u Ugljeviku. Iako se vlasti u Republici Srpskoj hvale povoljno okončanim sporom, pitanje je da li u cijelom slučaju ima išta povoljno po Rite Ugljevik i njene zaposlene, Elektroprivredu Republike Srpske, sa čijeg računa će se isplaćivati rate, a na kraju i za samu Republiku Srpsku. Tim više jer arbitraža u Beogradu nije riješila pitanje isporučivanja električne energije Slovencima tokom 2022. i 2023. godine, pa će i to naknadno doći na uplatu. Osim toga, postavlja se pitanje odgovornosti onih koji su odbili zahtjev Elektroprivrede RS-a da se spor sa Slovencima riješi sporazumno, kako ne bi pokretali arbitražu. Pitanje je ko je prije pokretanja arbitraže, a nakon upozorenja Elektrogospodarstva Slovenije odlučio da je zahtjev slovenačke kompanije neosnovan, pritom zanemarujući moguće pravne posljedice proizašle iz sporazuma o sukcesiji nakon raspada nekadašnje SFRJ. Veoma je upitno da li su takvu odluku zaista formalno donijela nadležna preduzeća i entitetski organi ili je naredba da se odbiju pregovori sa Slovencima stigla iz jednog centra moći, bez ikakve zvanične odluke. Nakon svega, sasvim je izvjesno da bi dogovor sa Elektrogospodarstvom Slovenije koji se mogao postići prije 10 godina bio mnogo povoljniji od posljedica arbitražne odluke iz Beograda. Nakon što je arbitražno vijeće u Beogradu presudilo u korist Slovenaca, Rite Ugljevik i Elektroprivrede Republike Srpske potpisali su tri ugovora sa Elektrogospodarstvom Slovenije. Jedan od ugovora je onaj koji obavezuje Rite Ugljevik da jednu trećinu proizvedene električne energije isporučuje Slovencima, počevši od 1. februara ove godine, pa sve dok termoelektrana bude u pogonu da proizvodi struju. Ova obaveza nije naložena arbitražnom odlukom, već je dosuđena samo naknadna šteta za neisporučenu električnu energiju i zatezne kamate u prethodnom periodu od 2011. do 2021. Dakle, ona je posljedica arbitražne odluke koja se mogla povoljnije riješiti da je sa Slovencima postignut sporazum prije nego što su pokrenuli arbitražu. Uz to, isporuka trećine električne energije je ogroman teret za Rite Ugljevik, u koju se godinama ništa ne ulaže, koja kuburi sa prihodima i bilježi gubitke, kao i za matično preduzeće Elektroprivredu Republike Srpske. Potpisan je i ugovor o otplati glavnice, notarski obrađen na iznos od 67 miliona eura. Ugovorena je otplata na 14 jednakih mjesečnih rata od 4,78 miliona eura po kamatnoj stopi 6-mjesečnog Euribor plus 1%. Primjenom Euribora mijenja se i kamatna stopa, a rizik promjene kamatne stope prebačeni sa banke na dužnika, što opet ne ide na ruku ni Rite Ugljevik, ni Elektroprivredi Republike Srpske. Dodatno opterećenje za ove javne kompanije je činjenica da još nije zaključen poseban ugovor o otplati zateznih kamata u iznosu od 58,2 miliona evra. Ugovor o otplati glavnice je sačinjen u formi notarskog ugovora, koji podrazumijeva i podvrgavanje Rite Ugljevik i Elektroprivrede neposrednom prinudnom izvršenju na cjelokupnoj imovini. Redom, najprije naplatom sa računa Rite Ugljevik i Elektroprivrede, a potom naplatom iz druge imovine, što bi, ako se desi, značilo da Slovenci po osnovu neizmirenog duga mogu doći u posjed dijela vlasništva Rite Ugljevik. Financijski izvještaj Rite Ugljevik za 2021. i 2022. godinu objavljeni na Banjalučkoj berzi i APIF-u kazuju da je ova kompanija imala blagi porast poslovnih rezultata, ali i povećan broj zaposlenih. Prihodi od prodaje proizvoda Rite Ugljevik u 2022. godini iznosili su 166.478.534 konvertibilne marke, što je za oko 22,5 miliona više u odnosu na prethodnu 2021. godinu, kada je prihod iznosio 143.993.513 konvertibilnih maraka. U 2022. godini u odnosu na prethodnu u Rite Ugljevik zaposleno je 26 novih radnika, mada je prema procjeni poznavalaca prilika u ovoj kompaniji i postojeći broj bio preveliki i trebalo je da bude umanjen. Prihod po zaposlenom iznosi oko 80.000 konvertibilnih maraka, iz čega se, jasno je, ne mogu pokrivati osnovni troškovi poslovanja. Samo trošak plate jednog radnika u prosjeku je oko 30.000 konvertibilnih maraka godišnje, a uz troškove prevoza, toplog obroka i svih ostalih troškova, ta cifra vrtoglavo raste. Primjera radi, ekonomisti navode da jedan obični samostalni preduzetnik koji se bavi proizvodnom djelatnošću kada odbije sve troškove, teško može da opstane sa prihodom od 80.000 konvertibilnih maraka, a kamoli termoelektrana sa rudnikom. Na kraju, prema iskazanim financijskim pokazateljima, Rite Ugljevik je na polovini 2023. godine imala gubitak od 20,3 miliona, koji je, nema sumnje, do kraja prošle godine porastao. Rite Ugljevik izložen je velikim gubicima i zbog niske efikasnosti, uslovljene zastarilom tehnologijom, velikom broju zaposlenih, rastućim obavezama prema bankama i dobavljačima. Sada su na naplatu došle i obaveze prema Slovencima, koje će ova kompanija teško moći da iznese i podnese. Toliko o povoljnom okončanju spora o kojem je prije pola godine govorio ministar Petar Đokić. Neizvjesno je kako će biti okončan drugi spor koji se vodi u Washingtonu. Ako i on bude u korist Slovenaca, Rite Ugljevik može da stavi ključ u bravu, što bi hiljade radnika i njihovih porodica ostavilo bez osnovnih prihoda. I kada bi se to desilo, niko u RS-u ne bi potegao pitanje odgovornosti. Ko i zašto je tražio da se spor sa Slovencima ne rješava sporazumno, već da završi na arbitražnim sudovima, čije odluke su financijski mnogo nepovoljnije za Rite Ugljevik, ali i sam entitet. U tekstu, iako postoje podaci za 412 bivših uposlenika, u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu kriju koliko je Sabija Izetbegović nelegalno uštedjela, piše Žana Karić-Gauk. Ukupan iznos doznačenih sredstava nije moguće tačno utvrditi jer Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nema podatke o strukturi priznatog kadra i iznosu koji se finansira za radnike po struci i stepenima stručne spreme od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Ovako je prije 20-ak dana tvrdila uprava kliničkog centra, ne odgovarajući na pitanje koliko je novca smijenjena direktorica Sebija Izetbegović prikazala kao uštede najveće zdravstvene ustanove ili potrošila u druge svrhe, kako je to rekao donedavni vršilac dužnosti direktora Alen Pilav. Ispostavit će se da tvrdnja nije tačna. Klinički centar plaća podršku firmi Lanako, koja u svakom momentu može da provjeri ove podatke. Imaju FI i HCM module, kazao je žurnalu dobro upućen izvor. U prilog tome idu i detalji iz ugovora. Nove uprave kliničkog centra više nisu spremne da govore o dugogodišnjim malverzacijama, na prvobitnu informaciju oglušili su se i federalni poreznici i pravosuđe. U međuvremenu, kantonalni zavod je potvrdio da je zaprimio upit žurnala, ali odgovore na pitanja još nismo dobili, a pitanja su sljedeća. Po kojoj proceduri Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo uplaćuje novac kliničkom centru za ove namjene, odnosno da li je klinički centar obavezan da svakog mjeseca pošalje spisak uposlenika čije se plate finansiraju iz budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja? Da li je istina da klinički centar nije obavještavao Zavod zdravstvenog osiguranja o upražnjenim mjestima? S obzirom na to da su se i u medijima pojavljivali informacije o odlasku ljekara iz ove zdravstvene ustanove, da li je Zavod zdravstvenog osiguranja samoinicijativno provjeravao radna mjesta onih koje finansira, a koji su napuštali klinički centar Univerziteta u Sarajevu? Koliko je ukupno novca Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo uplatio za ove namjene kliničkom centru u periodu od 2016. do 2023. i za koliko uposlenih, te koliko godišnje? Podsjećamo, dok je medicinsko i nemedicinsko osoblje napuštalo klinički centar, uprava pod Sebijom Izetbegović to nije prijavljivala Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Zavod je novac za plate nastavio da uplaćuje za uposlenike koji su klinički centar napustili od 2016. do 2023. godine. Alen Pilav, njen nasljednik, tvrdio je da je novac preusmjeravala u druge svrhe i za povećanje ušteda. Nešto više od 4 mjeseca nakon te izjave, njegova uprava niti utvrdila tačan iznos novca koji je nezakonito završio na računu, niti druge svrhe u koje je trošen. Kazao je da to nije ni moguće utvrditi jer klinički centar nema podatke o strukturi priznatog kadra i iznosu koji se finansira za radnike po struci i stepenima stručne spreme. Kako je onda uopšte utvrdio ono što je prethodno izjavio, nije objasnio. Od 15. marta do 16. maja ove godine žurnal je čekao odgovore na pitanja proizašla iz njegove izjave, o kojem je iznosu riječ. Koliko je ljekara medicinskog osoblja napustilo klinički centar za vrijeme uprave Sebije Izetbegović? Za koje druge svrhe Izetbegovićeva preusmjeravala novac? Šta aktualna uprava namjerava uraditi s novcem za koji je utvrdila da je nezakonito završio na računima kliničkog centra? Da li vas je ovim povodom kontaktiralo nadležno tužilaštvo? Hoće li nova uprava kliničkog centra podnijeti krivičnu prijavu protiv Sebije Izetbegović? Sve to vrijeme u pres službi tvrdili su da imaju obimnu dokumentaciju koju bi trebalo da pogleda pravnik. Odgovore će, naveli su, poslati kada budu spremni. U periodu od 19. januara 2016. do 15. decembra 2023. godine klinički centar napustilo je 412 uposlenika medicinskog i nemedicinskog kadra različitih profila, ne računajući odlaske u penziju i smrtne slučajeve. Za upražnjena radna mjesta koja nisu popunjena nije dolazilo do umanjenja naknade finansiranja radnika od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, osim za radnike koji su prelazili u druge zdravstvene ustanove. Ukupan iznos doznačenih sredstava nije moguće tačno utvrditi jer klinički centar nema podatke, struktura, priznatog kadra i iznos koji se finansira za radnike po struci i stepenima stručne spreme od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, stoji u dopisu. Izjava Alena Pilava i danas stoji na zvaničnoj web stranici kao saopštenje kliničkog centra. Njoj je pridodao i da klinički centar nije štedionica, već bolnica i ušteda novca ne može imati prioritet nad pacijentima. Tada je raspisao konkurs za prijem 49 ljekara i 13 medicinskih tehničara. Sebija Izetbegović smijenjena je 27. novembra prošle godine. Novi vršilac dužnosti direktora 20. februara 2024. odobrio je njen zahtjev za privremeno penzionisanje. Ona je zatražila i isplatu otpremnine. Prema pravilniku Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, otpremnina iznosi 5 posljednjih plata. Ukupno, procijenjeno je, Izetbegovićeva je otišla sa oko 30.000 konvertibilnih maraka. Pilav se nije dugo zadržao na funkciji. Njega je nedavno zamijenila Harija Maksić. Istraživanje globalne inicijative otkrilo, kriminalci sa Zapadnog Balkana su najveći trgovci kokainom i sintetičkim drogama, tekst koji je pripremila Zinaida Đelilović. U posljednje vrijeme bilo je nekoliko međunarodnih policijskih akcija s ciljem razbijanja narkokartela, koji se već duže vrijeme bave rasturanjem kokaina i drugih droga na relaciji Holandija i Zapadni Balkan. U sklopu jedne od takvih akcija je, podsjetimo, uhapšen i Edin Gačanin, osoba koja je na američkoj crnoj listi zbog trgovine narkoticima. Prema izvještaju globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, trgovinom kokainom između Holandije i Zapadnog Balkana dominiraju albanske i bosansko-hrvatsko-crnogorsko-srpske kriminalne grupe. One, navedeno je, kontrolišu drogu i srednji nivo distribucije, a zajedno sa holandskim kriminalcima i trgovinu na veliko. Često i međusobno sarađuju. Kriminalci iz Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine posluju sa holandskim kriminalcima, a drogu nabavljaju preko luka i aerodroma u Holandiji. Pored kokaina, krijumčare se i sintetičke droge, navedeno je u istom izvještaju globalne inicijative. Također je razvijeni lanac trgovine ženama koje primoravaju da rade u legalizovanim četvrtima poznatim po crvenim fenjerima ili Red Light District. Jedan viši policijski operativac globalne inicijative otkrio je da balkanske grupe trguju i oružjem. Osobe s prostora bivše Jugoslavije najviše koordinišu trgovinom u Antwerpenu, Rotterdamu i Luksemburgu. Uz to, posljednjih 6 godina kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana nezakonito uzgajaju kanabis u Holandiji ili kupuju holandsku ekspertizu za njegovo uzgajanje. Oni su prisutni u cijeloj Holandiji, prenijela je globalna inicijativa izjavu visokog portparola holandske policije o kriminalnim grupama sa Zapadnog Balkana. Veoma su aktivni i agresivni, ne samo da učestvuju u preuzimanju kokaina iz luke kao što je Rotterdam i njegovom transportu širom Europe, već vode i skladišta. Poznato je da balkanski kriminalci iznajmljuju takozvane kuće duhova u parkovima za odmor na jugu Holandije od kriminalnih agencija za nekretnine. Drugi balkanski kriminalci dođu samo da preuzmu kokain iz luke ili da nekoga likvidiraju, a zatim se odmah vrate kući, navedeno je u izvještaju globalne inicijative. Jedna od prednosti koje Holandija nudi za kriminalce sa Zapadnog Balkana je i taj što ima sjajan pravosudni sistem, posebno u vezi s ljudskim pravima i pravom na odbranu, kao i liberalan pristup drogama i kaznama za ova krivična djela, stoji u izvještaju. Samo pogledajte sporazum sa Gačaninom, prenijela je globalna inicijativa izjavu osobe dobro upućene u organizovani kriminal u Srbiji, pozivajući se na blagu presudu velikom dileru droge Edinu Gačaninu. Podsjetimo, on je postigao sporazum sa tužilaštvom u Holandiji 2023. i osuđen je na 7 godina zatvora zbog krijumčarenja 2,4 tone kokaina. Između 8. i 19. novembra 2022. godine sprovedena je međunarodna akcija Pustinsko svjetlo, tokom koje je razbijen super kartel trgovaca drogom koji je kontrolisao oko 1/3 trgovine kokainom u Europi. Tada je zaplijenjeno više od 30 tona droge, a uhapšeno je 49 osoba. Najveći broj uhapšenih bio je u Holandiji, dok su 6 osumnjičenih pala u Dubaju. Jedan od njih je i Edin Gačanin, osumnjičen da je u Europu uvozio kokain i sirovine za proizvodnju amfetamina. Iz holandske policije tada su saopćili da je jedan od osumnjičenih koji je uhapšen u Dubaju, ne precizirajući o kome se tačno radi, navodno uvezao 1000 kg kokaina u Holandiju 2020. i 2021. godine. Istraga je počela nakon što su istražitelji provalili šifrovani servis za razmjenu poruka Sky, Anom i EncroChat, koji su bili popularni među kriminalcima. U ovoj policijskoj akciji učestvovale su policije nekoliko evropskih zemalja i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Edin Gačanin je za saradnike angažovao BH državljane, a neki od njih su uhapšeni u policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini, kodnog naziva Black Tie. Policijskim organima u Bosni i Hercegovini u ovoj akciji pomagao je i Europol. U pritvoru su, podsjetimo, Adnan Smajlović, Sančez Jukić i Aida Halać. Oni se sumnjiče za krivična djela organizovani kriminal, pranje novca, primanje dare i drugog oblika koristi, neovlašteni promet opojnim drogama i zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. U okviru ove akcije hapšeni su i Gordan Memija, Tarik Zulović, Haris Behram, Emir Saric, Mirsad Skopak, Mak Šemšić, Smail Šikalo i njima su određene mjere zabrane. Neki od njih se sumnjiče za organizaciju puta i smještaja Gačanina u Bosni i Hercegovini. Ostali uhapšeni: Vahidin Munjić, Mustafa Selmanović, Senad Kadić, Emir Druškić, Adin Ćatić, Sedad Preljević, Edin Kačar i Davor Curl pušteni su na slobodu bez bilo kakvih izrečenih mjera. Do određenih podataka tokom istrage došlo se upravo Sky aplikacijom i prepisci osumnjičenih koji su koristili šifrovana imena. Neke od ovih prepiski čitane su u sudnici suda Bosne i Hercegovine na ročištima za razmatranje predloga za određivanje pritvora. Državni tužilac Sanjin Kulenović je na tim ročištima istakao da su Gačanin i Smajlović davali naredbe, dok su ih ostali u Sky grupi provodili po jasnim uputama. U izvještaju globalne inicijative navodi se da su organizovane grupe sa Zapadnog Balkana postale glavni igrači u trgovini kokainom preko holandskih luka. Odgovor organa za sprovođenje zakona ograničen je oskudnim resursima i nedostatkom stručnosti u identifikovanju balkanskih kriminalnih mreža. Rješavanje izazova kriminala sa Zapadnog Balkana u Holandiji zahtijevaće pojačane međunarodne saradnje, poboljšanje tehnologije detekcije, povećanje financijskih sredstava za sprovođenje zakona i strožije mjere za borbu protiv pranja novca, stoji u izvještaju globalne inicijative. U istom izvještaju stoji da kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana imaju direktne veze sa južnoameričkim kartelima, te da upravljaju sa oko trećinom ukupnog kokaina koji se uvozi u Europu. Navodi se i to da balkanske kriminalne grupe koriste nestabilnost u Ekvadoru, koji je postao koridor za isporuku kokaina u Sjedinjene Američke Države i Europu. Zemlja je postala magnet za strane kriminalce, posebno iz Meksika, Kolumbije, Europe i Zapadnog Balkana. To je podstaklo tržište oružja i angažovanje plaćenih ubica, stoji između ostalog u izvještaju. U izvještaju se također navodi da je veliki dio narkonasilja u Ekvadoru povezan sa konkurencijom među lokalnim grupama oko toga ko će pružiti zaštitu i druge usluge stranim kriminalnim grupama, uključujući i one sa Zapadnog Balkana. Lokalne ekvadorske bande pomažu balkanskim grupama u njihovim aktivnostima vezanim za kokain i obezbeđuju im sigurnost. To pomaže balkanskim grupama da djeluju sa relativno visokim stepenom nekažnjivosti, što istovremeno potkrepljuje i osnažuje lokalne bande. Balkanska veza je također omogućila ekvadorskim bandama veći pristup visoko unosnom tržištu kokaina u Europi. U februaru 2024. u operaciji koju je koordinirao Europol identifikovan je albanski biznismen koji je koristio ekvadorske voćarske kompanije kao paravan za uvoz značajnih količina kokaina u Europsku uniju. To je dovelo do zamrzavanja ukupno 48 miliona eura sredstava kompanije. Od početka godine u lukama Ekvadora zaplijenjene su velike količine kokaina koji se nalazi u kontejnerima spremljenim za Europu. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.